I'm so grateful for this opportunity to be in this great priesthood meeting. To have heard
in priesthoodiin цуглаанд оролцох боломжтой байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ намайг би залуу эцэг байхдаа хүүхдүүд маань их эзний хаан тусад ямар хув нэмэр оруулж чадахыг мэдхийн тулд залбирдаг байлаа. Хүүхдүүдийн хувьд тэд сануурын боломжуудыг ашиглаж болохыг би мэдсэн. Харин охтын хувьд тэд их эзнийг төлөөлөн үйлчлэл үзүүлж болно гэдгийг мэдэж авсан. Хүүхдүүд бүгдээрээ түүний ажлыг хийж чадна. Хүүхэд бүр тусдаа хувхан учраас их эзэн тус бүрдэн өвөрмөц бэлэг өгсөн байгааг би мэдэж байлаа.
Specific gifts for each to use in their service.
Итгэв би эцэг бүр залуучуудын удирдахч болгон юу хийвэл зохихыг тодорхойгоор нэгд нэгэнгүй хэлж чадахгүй. Гэвч та нар төрөлхийн заяасан сүнсний бэлгүүдэд танихт нь залуучуудад тусласнаар тэднийг ажилсалж чадна гэдгийг би та нарт амлаж байна. Хүн бүр өөр мөн өөр хувь нэмэр оруулж чадна. Бурхны хаан тусад хувь нэмрээ оруулж чадахгүй нэг ч хүн байхгүй. Та бүхэн залуучуудад Бурхны сойрхсон бэлгүүдийг олж харахын тулд илчлэлтийг ирэлт хийлвэс тэдний хийж чадах үйлчлэлд залуучуудыг удирдахаар ажиллах болно. Таны удирддаг хүмүүс таны удирдамж чиглэллээр Бурхны хаан тусад үйлчлэхийн тулд бүрэн хүч чадлаа дайчлан ажиллах боломжтойгоо ойлгож, үүндээ итгэн үйлчлэх хүсэл нь нэмэгдэх болно. Би хүүхэд нэг бүрээ Бурханд үйлчлэх өвөрмөц боломжуудад бэлтгэхэд хэрхэн тусалж болохыг мэдхийн тулд хүүхдүүдтэйгээ хамт залбирдаг байлаа. Тэгээд дараа нь ирээдүгээ төсөөлөн ирээдүйн итгэн найдаж үүнийхээ төлөө зүтгэхэд нь тэдэнд туслахыг би хичээдэг байв. Би хүүхдүүдтэй зориулсан тус бүр нь түүний онцгой бэлгүүдийг дүрстэлсэн судрын ишлэл болгон нэг бэлгийнх нь дүрс бүхий жижигхэн модон самбар зорж хийсэн. Зураг болон бичээсийн доод талд хөвгүүн бүрийнхээ баптизм хийлгэсэн болон сануарын албан тушаалуудад томилогдсон он сар өдрийг эдгээр үйл явдлын үеэрх нурууны өндрийг тэмдэглэн сийсэн юм. Хөвгүүн бүрдээ зориулж сэлсэн самбар нь сүнсний бэлгүүдэд таньж их эзний ажилд ямар хувь нэмэр оруулж чадхаа харахад нь түнд туслахын тулд сэлбэртэй самбар хийснэ би дүрслэн ярья. Та бүхэн өөрийн хайрладаг залуу хүн бүрийн онцгой бэлэг болон боломжуудыг танин мэдхэд над шиг сүнслэгээр нөлөөлөгдөж болох юм. Ууган хүмүүс дикхэн Игл Скаут болох үед түүний болон түүний ирээдүйн тухай бодоход бүргэдийн зураг миний санаанд орж билээ. Бид Айдахогийн өмнөд Титон уулын бэлд амьдарч байхдаа ууланд явган явж бүргдүүд тэнгэрт илэн хален нисхийг хардаг байлаа. Энэ зураг Исаягийн дараах үгсийг надад санагдуулж билээ. Тэр ядарсанд тэнхээ өгч чадал дутагдагсдад хүч нэмдэг. Залуу хүн ч ядарч суйлдан эдэр хөвгүүд ч бүдэрдэг. Харин их эзэнд найдагчдын хүчин шинжлэгдэн тэд бүргэд мэт чигүүр дээрээ илэн хална. Тэд гүйхтээ үл ядран алхахтаа үл цутна. Хүмүүс ядарч цуснаас бид өмнөд Титон уулын ориглын доохон талд явган аяллаа өндөрсөн юм. Бид уулын оргил дээр гарч чадахгүйгээ төлөө би үргэлж харамсах болж байна уу? Та дээшээ яв. Би таны урмыг хугалахыг хүсэхгүй байна гэж хүүгээ хэлэхэд би хизээч урам хугарахгүй. Чамдаж харамсах юм огт байхгүй. бид уулын оргилд хамт гарснаа үргэлж дурсан санах болно гэж би хариулж билээ. Тэгээд би хүүгийнхээ өндрийн химжээг заасан самбарын дээд талд бүргэд сэлж, бүргэдийн далавчин дээр гисэн бичээс үлдэж билээ. Номлогчийн хувьд хүмүүс миний хамгийн их найдаж төсөөлж байснаас илүү өндөрт илэн хален нисэн юм. Номлогчийн талбарт тохиолдсон зарим сорилт бэрхшээлийг даван туулах нь түнд ахацсан мэт санагдаж байсан. Таны тусалж дэмждэг залуу хүнд миний хүүд тохиолдсонтой адил зүйл тохиолдож болно. Миний бодлоор огт боломжгүй мэт санагдаж байсан хэцүү гадаад хилээр сайн мэдээг номлоход их эзэн хүүг минь өндөрт өргөн дэмжсэн юм. Хэрв та хин нэгэн хүүгэнд санааны боломжуудыг нь мэдрүүлэхийг хичээх юм бол их эзэн хэрэгтэй зүйлийг ч хэлж өгөх болно гэдгийг би танд амлаж байна. Их эзэн танд илчилсэн зүйлээс тэр хүүгэн илүү чадвартай байж болно. Өндөр зориг тавьж түүндээ хүрэхт нь түүнд тусал. Таны дэмжиж тусалдаг хөвгүүн бат бөх итгэлтэй сануартан үйлчлэгч болоход хитрхи бүрэг юм шиг санагдаж магадгүй. Манай хөвгүүдийн нэг нь баг байхдаа дэлгүүрт ороод худалдагчтай хэд гурван үг сольж чаддаггүй ичимхий хөхөл байсан. Би тэр хүүгийнхээ ирээдүйн сануарын амьдралынхын талаар санаа зовж залбирдаг байлаа. Хинч мөрдөж мөшгөөгүй байхад хар санаат нь зүгтдэг бол зүв шударга хүн аслан мэт зоригтой гэсэн сургаалт өгс судралуу би хөтлөгдсөн юм. Хөвгүүн бүрдээ зориулж сэлсэн самбар нь сүнсний бэлгүүдэд таньж их эзний ажилд би түүний самбар дээр арслангийн толгоонд өрсний доо талд арслан мэт зоригтой гэдэг үгийг сэлсэн юм. Тэр хүмүүс номлолт үйлчилсэн үедээ бас дараагийн жилүүдэд нь энэхүү сэлбэрээр илэрхийлсэн миний найдварыг биелүүлсэн юм. Нэгэнтдээ бүрэг ичимхий байсан миний хүү агуу итгэл үнэмшилтэйгээр сайн мэдээг зааж аюул ослыг зоригтойгоор даван туулсан юм. Их эзний төлөөлөх үүрэг хариуцлага тэр нэр төртөө биелүүлсэн билээ. Таны удирдах залуу эрэгтэй ийм зүйл тохиолдож болно. Хэрв та түнд итгэлийг нь төлөвшүүлбэл одоо таны харж байгаа бүрэг хүүгүүдийн их эзэн зоригтой өөрчлөл болгон өөрчлөх болно. Их эзэн өөрийн зоригжуултыг бид мэднэ. Бурхан эцэг түүнийхүү Иесус Христ хоёрыг Айн цорхоод харсан хүүгүн сүнслэг байдлын хувьд агуу нэгэн болон өөрчлөгдсөн шүү дээ. Бошиглогч Йосус мэт шоронгийн бүдүүлэг харгалзагчдыг хэрхэн зэмлэн дуугүй болгосныг Парли Пипрат харсан юм. Ахлагч Прат ийм бичжээ. Тэр гинэт босч ирээд аянгийн нүрэнгэд мэт дуугаар эсвэл хүрхрэх арслан луга айдал ойролцоогоор миний санаж байгаагаар дараах үгсийг хэлв. Чимээгүй байцгаа тамийн шулмсуудаа. Та нарыг Иесус Христийн нэрээр зэмлэн дуугүй болохыг зарлаглаж байна. Та нарыг заваан үг яриаг би дахиад ганц ч минут сонсож тэсэхгүй. Заваан яриагаа орхи үгүй бол та нар эсвэл би нүд ирмхийн зур үхэн шүү. Ахлагч Брат энэ явдлын тухай хэний ч үл мэдэх Миссуригийн нэгэн тосгон дах гендэнд шүн дунд энхүү сүрдэн биширмээр агуу үйл явдлыг зөвхөн бийл харсан юм. Химэн бичжээ. Их эзэн өөрийнх нь зүв шударга үйлчлэгчид түүний нэрээр ярьж түүний сануураар гэрчилсэн үед тэдэнд арслан мэт зоригтой байх боломжийг олгох болно. Өөр нэгэн хүү маань бүр хөвгүүн байхдаа маш олон найзтай байлаа. Найз нар нь түүнтэй хамт байхыг байнга хичээв. Тэр хүмүүстэй тун амархан найз нөхөд болдог байлаа. Тэр хүн маань бурхны хаант улсад ямар хув нэмэр оруулж чадахыг мэдэх гэж хичээсний үр дүнд хүмүүсийг хайр ив нэгдлэр холбон нэгтгэх чадвар түнд байгааг би мэдэрсэн. Энэ нь намайг Миссури Сионыг байгуулах сануартнуудын хүч чармаалтыг дүрсэлсэн сургаалба гэрээндх нэг түүх рүү хөтөлсөн бөгөөд Уг түүхэнд тэдний хув нэмрийг тэнгэр элчүүд харж магтсан тухай өгүүлдэг билээ. Энэ нь агуу золиослыг шаардсан билээ. Сургаалба гэрээндх илчлэлтэнд гисэн хэдиж ажиллагдсан болоо та нар. Учир нь та нарын гэрчлэлсэн гэрчлэл тэнгэр элчүүд харж байхын тулд тэнгэрч сэтгэлэгддэг болоо. Мөн тэд та нарт баясдаг бөлгөө мөн нүглүүд тань өршөөгдсөн болоо та нарт хэмээн өгүүлсэн байдаг. Хүүгийнхээ нурууны өндрийг тэмдэглэсэн самбар дээр тэнгэр элчүүд чамд баярлна гэсэн үгсийг би сэлв. Энэ хүүгийн минь хүмүүсийг цуглуулж тэдэнд нөлөөлөх чадвар нь сургуулаа төгссөний дараа үргэлжилсэн юм. тэр сануарт нөхдийнхээ хамт өөрийн бүсдэх залуучуудад хүнд нөхцөл байдлаар Тэвчээрээр даван туулж ялалт байгуулах итгэлийг өгсөн гадсны үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулсан билээ. Тэрээр эдгээр залуу эрэгтэйчүүдэд, эмэгтэйчүүдэд итгэлийг нь төлөвшүүлснээр Америкийн аслагдсан хөдөө нутгуудад Сионыг байгуулахад тусалсан юм. Хүүгийнхээ самбардах сэлбэрт бүрээ үлээж байгаа тэнгэр элчүүдийг сэлсэн нь хэрэг дээрөө тэд бүрээгээ хэрхэн үлээдгийг яагд дуурайлгаж чадаагүй байх. Үнэндээ бүрээг сэлсэн нь үлээхээс амархан байсан. Дэлхийд даярх сануартан удирдагчид өөрсдийн тойрог гадас номслуудад Сионыг байгуулж байгааг тэнгэр элчүүд хараад баярлна. Мөн амьдарч байгаа газартаа ямар ч нөхцөл байдлыг үл харгалзан Сионыг байгуулахад таны тусалж байгаа залуу эрэгтэйчүүд мөн залуу эмэгтэйчүүд тэнгэр элчүүд баярлах болно. Сион болон гэрээ ба хайраар холбогдсон хүмүүс юм. Сионд нэгдэхэд залуучуудаа туслахыг би та бүхнээс зурж байна. Хүүгүүдийнхээ нэгэнтэн зориулж би самбарт нар болон бусдын төлөө хийсэн аврагчийн залбирлаас авсан ихэдсэн бол мөнх амьдрал гэсэн үгсийг сэлсэн. Аврагч мөнх бус үйлчлэлийнхэн төлөө төгсгөл ойртсон үед эцэгтэй хандаж энэ залбирсан билээ. Цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Иесус Христийг мэдэх нь мөнх амь мөн. Хий гэж надад өгсөн ажлыг танд би гүйцэтгэсэн. Би таныг газар дээр алдаршуулав. Миний хүү сануарын үйлчлэлийн 3 төвд хийсэн ч хамгийн чухал нь гэртээ хийсэн гэр бүлийн дотор хийсэн түүний үйлчлэл юм. Тэр амьдралаа гэрэн хийхээ дунд өнгөрүүлдэг, гэртээ ойрхон ажил хийдэг, эхнэр хүүхдүүдтэйгээ хамт хооллохоор үдийн цайны цагаараа гэртээ ирдэг. Хүү минь гэр бүлээрээ хамт айрын гихч бид хоёртай маш ойрхон амьдардаг. Тэд манай цэцэрлэгийг арчилдаг. Уг энэ цэцэрлэг нь тэднийх юм л да. Манай энэ хүү зөвхөн мөнх амьдрал тэнцэхээр амьдрдаг төдийгүй гэр бүлийнхээ гишүүдийн хайр талархлаар мөнхөд хүрээлүүлсэн хүн юм. Мөнх амьдрал бол гэр бүлтэйгээ эцэг хүү ариун сүнс гуравтай үрд нэгдэн нийлж амьдрах явдал юм. Мөн мөнх амьдрал бошиглогч Йосеф Смитээр дамжин сэргээгдсэн бурхны сануурын төлхүүрүүдийг ашигласнаар боломжтой болдог. Удирдаг залуусаа мөнх амьдралын зорилготой байж уг зорилгоо биелүүлэхийн төлөө хичнээн шармаадаг байхыг урамшуулан дэмжих нь тэдэнд таны өгч чадах агуу бэлэг юм. Та гэр бүлдээ үзүүлдэг үлгэр жишээнийхээ энхүү бэлгийг үндсэндээ өгч чадна. Та удирдаг хүмүүс сүмд гэр бүлгүй байж болно. Гэвч хөшгөний хоёр тал гэр бүлийн хайрыг мэдрэхэд мөн хайрыг хүсэх хүсэлтэй байхад нь тэдэнд туслах үүргийг би танарт өгч байна. Миний дүрсэлсэн өндрийн самбар нь залуучуудад бурхны сорьгсон агуу чадвархийг болон тэдэнд зориулсан түүний бэлтгэсэн үйлчлэлийн боломжуудыг олж харахад нь тэдэнд туслах арга замуудын зөвхөн нэг нь юм. Үүнийг хүүхдүүдэд болон бусад залуус зориулж хэрхэн хийхийг мэдэхэд чинь бурхан танд туслах болно. Гэвч та өөрөө залбирч энэхүү ирээдүйн тухай ойлголттой болж үүнийг залуу хүн дээр хэрэгжүүлбэл бурхан өөрийн хүүхэд нэг бүрийг хайрлаж тэдний хүн нэг бүрээс бэлгүүдийг олж хартыг та мэдэх болно. Би эцэг хүний хувьд хүүгүүдийнхээ нэгэн адил охид маань ч бурхны хаанд улс руу ирээдүйтэй болохыг олж харахаар ажиллагдсан юм. Би удирдамж илхийл залбирсанаар охид маань бурхны хаанд улсыг байгуулахад тусалж чадах үйлчлэгчэд байх ёстой итгэл тэдэнд байгааг харж бурханд итгэх итгэлийг нь хүчтэй болгоход туслах арга замыг олж харсан билээ. Би өгтө баг багт нь олон үеийнхнээс нас барсан хүмүүсийг хайрлах хайрыг мэдрэхэд нь бид бусдад тусалж чадна гэдгийг ойлгосон. Энэхүү хайр нь үйлчлээс ирдэг бөгөөд мөнх амьдралын найдварт сүнслэгээр нөгөөлөлтийг би мэдсэн юм. Тиймээс би талхны сав хийж гэртэ барьсан бүрэн талхны савандаа хийж бэлэвсэн эмэгтэйчүүдэд гэр бүлүүдэд өгөхөөр хамт гардаг байлаа. Талхны саван дээрэ GMHG Эсперия гэж бичсэн нь Францаар би хайртай бас би итгэж байна гэсэн утгатай юм. Охид маань хосгүй өвөрмөц сүнсний бэлэг зөвхөн миний сэлбэрлсэн талхны савар илэрдэг байсан төдийгүй бид тусламж хэрэгтэй хүмүүс зовж зүдэрхсэд барьсан талхаа хүргэж өгдөг байсан нь аврагчийн хайр болон түүний цагаатхал хүмүүст найдварын төгс гэрлийг бий болгодгийг нотлохоо болдог байлаа. Энэ бол миний охидын хувьд бид бас бүгдийн хувьд мөнх амьдрал юм аа. Одоо та нар айранг ахаа та намайг модор сэлбэр хийж сурах хэрэгтэй гэд байгаа юм уу гэж бодож байж магадгүй. Тэгвэл үгүй шүү. Би тэр үед элдэг урайлахын авьяаслаг багш байсан ахлагч Бойд К. Пакрийн тусламжтайгаар модор сэлбэр хийж сурсан юм. түүний сэлбэрчиндийн агуу бэлэг багшин төвчээртэй шаргуу чанартай харьцуулахад миний ур чадвар өчүүхэн. Зөвхөн Тэнгэрл ийм багшаар хангаж чадна гэвч хүүхдүүддээ зориулж модоор сэлбэр хийхгүйгээр тэдний зүрх сэтгэлд нөлөөлөх олон арга зам танд бий. Жишээ нь холбоо мэдээллийн шин технологи, ихтгэл найдварын захиасыг ас холын зайд баг зардлаар эсвэл үнгүй байнга хуваалцах боломжийг олгож байна. Орой болгон энхүү захиас хуваалцахад ихнэр минь надад тусалдаг. Бид утсаар ярихаас эхэлдэг бөгөөд ачцын нартай холбогдож ажил хичээл сургуулаа ямар амжилт олж байгаа, ямар үйлчлэл хийсэн тухайг асууж ярилцдаг. Бид бас тэднээс өөрсдийнх өдрийнхөө үйл ажиллагааны гэрэл зургийг илүүлэхийг хүсдэг. Эдгээр гэрэл зургуудад хідэн догол мөр тайлбар хийж морны номын нэг юм уу хоёр шүлэг нэмдэг. Гэр бүлийн тэмдэглэл баг ялцууд хэмээн бидний нэрлсэн тэмдэглэлийн сүнслэг чанар болон бидний хязгаарлагдмал хүч чармайлтанд нефа мормо хоёр тэмч сэтгэл хангалуун байхгүй байж болох юм. Гэвч айрын гэрч бид хоёр энхүү хүч чармайлтандаа ажиллагдсан юм. Бид сонгож авсан судрын хэсгүүд болон бичсэн товчхон гэрчлэлийнхээ захиаснасаа сүнслэг нөлөөг мэдэрдэг. Бид мөн аччийн нарынхаа амьдралаас тэдний зүр сэтгэл бидэн рүү болон аврагч руу эргэж байгаагийн нотлохоог олж хардаг. Бусдад нөлөөлөх өөр олон арга зам бий. Тэдгээрээс заримыг нь та нар аль хэдийн ашиглаж байгаа. Гэр бүлийн залбирал хийж судар судалж хөвших нь ой тоонд хоногшин үлдэх дурсамжийг бий болгож зүрх сэтгэлийн агуу өөрчлөлтийг хүргэх болно. Спортын уралдаан тэмцээн, кино үзэх зэрэг гадна талаас нь харахад дэлхийн шинжтэй үйл ажиллагаанууд ч гэсэн хүүхдийн зүрх сэтгэлд нөлөөлнө. Үйл ажиллагаагаа ямар байх нь чухал биш, харин түүнээс ирдэг мэдрэмж чухал юм. Нэг залуугийн амьдралд агуу өөрчлөлт гаргаж чадах үйл ажиллагаанууд тодорхойлох нэгэн сайн сорилтыг бий нээж олсон юм. Хүний сонирхол тулгуурласан үйл ажиллагааны үр дүн нь бурхны бэлэг болж ирдэг хэмээн хүмүүс зөвлөдөг. Энэ нь үнэн байж болохыг би хувийн туршлагаасаа мэднэ. Би 12-тойд дикэн болохдоо Нью-Йорк хотоос 80 км хол орших Нью-Джерсид амьдарч байв. Бейсболын мундаг тоглогч болохыг мөрөөддөг байлаа. Аав маань Брукс дах түүхэн хуучин Янки цэцэл цэнгэлдэх хүрээлэнд болдог тоглолтыг үзэхээр намайг дагуулж явлаа. Жо Ди Маггио цохиураараа далайн цогтол бөмбөг аав бит хоёрын сууж байсан талбайг төвийг чиглэн талбайн гадна гарсан одооч миний нүдэнд харагдах шиг болдог. Бид хоёр нэгдсэн улсын топ лигийн бейсболын тоглолтыг ердөө ганцхан удаа хамт үзсэн нь тэр байлаа. Гэтэл дараа нь нэг өдөр би аавтай хамт өөрийн амьдралын игнэхт өөрчлөсөн юм. Аав маань Нью-Джерсигээс Солтлейк хот дах нэгэн томилогдсон патриархын гэрт дагуулан очлоо. Би тэр хүнийг өмнө нь огт харж байгаагүй. Аав маань намайг үүдний довжин дээр орчиход яваад өглөө. Патриарх намайг сандал дээр суулгаад гараа миний толгоон дээр тавьж ажилтал өгөхөд хэлсэн үгс нь миний зүрх сэтгэлийн гүн шингэсэн юм. Энхийг тогтоогчид ажилтгдсан болоо химэх үгсийг хэлүүлдэг тэдгээр хүмүүсийн нэг нь би мөн гэдгийг патриарх хэлж билээ. Танихгүй хүн миний зүрх сэтгэлийг яаж мэддэг юм болдоо гэж би гайхаад нүдэн нээж ийм гайхамшиг тохиосон өрөөг тойруулан харлаа. Надад тохиох боломжуудын тухай энхүү ажилтгал миний амьдрал гэрлэлт санааны үйлчлэлд нөлөөлсөн юм. Би энэ туршлагаасаа болон түүний дараа тохиосон зүйлсээс үндэслэн учир нь хүн бүрт бэлэг бүхэн өгөгддөггүй. Учир нь олон бэлэг байдаг. Мөн хүн болгонд бурхны сүнсээр бэлэг өгөгдгийг гэрчилж чадна. Их эзний надад илчилсэн бэлгээр би хайрлаж үйлчлэдэг хүмүүсээ ажиллах боломжуудыг ирж олон бэлтгэж чадсан юм а. Бурхан бидний бэлгүүдийг мэддэг. Бидэнд өгөгдсөн бэлгүүдийг мэдхийн тулд эдгээр бэлгүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг мэдхийн тулд бурхан бидэнд олгосон бусдад үйлчлэх боломжуудыг танин мэдхийн тулд залбирч байхыг би өөртөө даалгаж байна. Миний өмнө бурхны өгсөн үйлчлэлд онцгой бэлгүүдийг танихт нь бусдад туслахын тулд та бүхэн сүнслэгээр нөлөөлөгдөж байхын төлөө би залбирч байна. Хэрвээ та нар залбирч говьл өөрийн удирддаг бөгөөд хайрладаг хүмүүст үйлчлэх бүрэн хүч чадлаар хүртэл өргөн дэмжих чадвараар ажиллах болно. Иесус Христ бол Иесус бол Христ. Энэ бол Бурхны сануар. Бурхан биднийг бэлтгэсэн. Онцгой бэлтгэлээр бид нарыг бэлтгэсэн. Есүс Христийн нэрээр. Амен.